สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นรายการชีวิตแม่งไม่มีเทคสองนะคะพบกับกระสู้เรียกสู้เฉยๆก็ได้ค่ะ
ครับผมนิวมีสเสียทันนะคะ
ค่ะปามี่อิมม่าค่ะจริงๆตอนแรกก็เป็นแขกรับเชิญแต่ตอนนี้เหมือนเป็นแขกประจำไปแล้ว
ไม่มีหรอกรายการเราไม่มีแขกรับเชิญนะแขกสะดวก
เราก็หมุนกันไปหมุนกันไปสำหรับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องไม่มีเทคสองของคุณปามี่อิมม่ากัน
พี่ปามีอะไรมาเล่าครับวันน
ี้จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลามันน้อยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ดีกว่าคืออาจจะเป็นประสบการณ์ที่จดจำเพราะว่าเรียนขับรถ
ฮะ
นั่นแหละก็ได้ข่าวว่าคุณกระสู้ก็จะไปเรียนขับรถเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค
่ะอาจจะได้อะไรบางอย่างจากเราไปเนาะ คือก็สนใจพอดีว่าไปเรียนโรงเรียนนึงที่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยสามารถได้ใบขับขี่เลยแล้วก็ก็ดีนะไม่ต้องไปขนส่งก็คือไปเรียนเสร็จแล้วก็ได้เลยทีนี้เนี่ยการไปสมัครเนี่ยเขาก็จะถามไม่เคยเรียนอะไรใช่ไหมคะหรือว่ามาแค่รื้อฟื้นความทรงจำอะไรเงี้ยทีนี้เขาถามว่าจะเรียนเกียร์อะไรล่ะเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้เราก็แบบว่าราคาเท่ากันเลยนะไม่บอกราคาแล้วกัน
ราค
ามันเท่ากันเราต้องพูดถึงความคุ้มค่าผู้เรียนเกียร์ธรรมดาสิเพราะว่ามีคนเพราะว่าไปเสิร์ชข้อมูลมาบอกว่าถ้าเรียนเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ขับเกียร์ออโต้ได้แต่ถ้าไปเรียนเกียร์ออโต้เนี่ยขับมาขับเกียร์รถธรรมดาไม่ได
้ก็คือในคอร์สก็คือเกียร์ออโต้เนี่ยก็ราคาสมมุติ 3,000 เกียร์ออโต้บวกเกียร์กระปุกก็ 3,000
ไม่เกียร์ออโต้ 3,000 เกียร์กระปุกก็ 3,000
ก็2
ราคาเดียวกันหมดเลย
ราคาเดียวกันหมดเลย
ไม่ถ้าคุณจะฝึกทั้ง2อันก็คือ 6,000
ใช่
อ
๋
อ
จริ งเหรอ
ใช่ก็คือได้แค่เกียร์เดียว
ได้แค่เกียร์เดียว
ใช่คุณอ่านนี่จริงเนี่ยบางทีก็ตัดสนต้องโทรไปคุยนะอันนี้คือรวมค่าพาไปสอบด้วยมั้ยคะเดี๋ยวต้องคุยให้ละเอียดเวลาจะสมัครทีเนี้ยก็คือพอดีลกับเจ้าของก็บอกว่าถ้ามันราคาเท่ากันไอ้เราก็คิดในใจด้วยความงกก็เรียนเกียร์ธรรมดาดีกว่าเนาะนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือก็เริ่มชั่วโมงแรกก็คือมัน10ชั่วโมงช
ั่
วโมงแรกเนี่ยไปเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าคือเหมือนรู้สึกว่ารถมันคันใหญ่แล้วเราบังคับรถคันใหญ่คันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มจากที่คือถ้าใครเรียนเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะมีที่เหยียบ3อันเขาก็จะสอนก่อนเกียร์เนี่ยมันเริ่มจาก1 2 3อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป5 6แล้วก็ไอ้การเรียนเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันมีคลาส
โอเคคลาส
คลาสเนี่ยแล้วคือคลัชเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลี้ยงคลัช
ด้วยอาหารอะไรฮะ
ด้วยตีนเราเนี่ยคือใช่ก็ต้องเลี้ยงคลัชพอเลี้ยงคลัชเนี่ยแล้วครูก็จะสอนคือตอนที่เรียนในสนามชั่วโมงแรกเรียนในสนามแล้วก็เลี้ยงคลัชปล่อยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เล
ี้
ยงคลัชจะไปเปลี่ยนเกียร์แล้วเราก็จะสับสนเพราะว่าครูก็จะบอกว่าทำไมหนูไม่เปลี่ยนเกียร์ล่ะแต่ว่าเอาพี่หนูต้องเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนเหรอฟังสิเสียงมันเปลี่ยนแล้วเสียงรถมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตรงไหนวะ มันก็สั่นมือทั้งคันอย่างเงี้ยเปลี่ยนตอนไหนวะ
ตอนมันสั่นนั่นแหละมันต้องเปลี่ยนแล้ว
แต่เราไม่รู้ไงเขาก็ใช่แต่ทำไมคุณกระสู้รู้อ่ะ
เราก
็
เคย
ใช่เพราะว่าไม่เปลี่ยนเกียร์จนเครื่องมันดังแต้งแต้งแต้งก็เลยบอกว่าม
ันจะดับแล้ว
ใช่หนูจ้ามันจะดับแล้ว
โอ้ยท่านครูพอจังเลยครูดีจัง
คนแรกอะดีมากผู้ชายแล้วคนนี้เราบอกว่าไอ้ครูคนแรกใจดีจังเลยอย่างเงี้ยก็ขับไปอะไรวนอย่างเงี้ยวนด้วยความแบบว่า
อันนี้คือบนถนนจริงหรือว่า
อยู่บนสนาม
ในสนาม
ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็ไปเรื่อยๆพอหลังจากที่ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าให้มันเป็นความสำเร็จของเราที่รู้สึกว่าเราเริ่มเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วพอครั้งต่อไปสัปดาห์ที่2ก็ต้องไปเรียนใหม่ปรากฏว่าบอกว่าวันนี้มาเรียนค่ะกับอย่างนี้เราก็เอ่ยชื่อครูคนเดิมเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้ครูคนเดิมนะเขาบอกว่าทำไมล่ะคะอย่างนี้เขาบอกว่าเพราะว่าหนูต้องเรียนครูหลายคนจะได้เทคนิคที่เพิ่ม
แต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกัน
ใช่ก็คือแบบว่าหมายความว่า5ครั้งนี่หนูไม่เจอคนเดิมเหรอคะไม่หนูไม่เจอคนเดิมเลย
แล้วนี่คือถามครูคนใหม่ใช่ไหม
ถามผู้จัดการ
อ๋อถามผู้จัดการ
เพราะว่าเราต้องไปแสดงตัวตนอย่างเงี้ยทีนี้บอกว่าได้รถคันใหม
่
ซึ่งไอ้ครูคนแรกครูที่2อ่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเราเรียนครูคนไหนมาแต่มันรู้เราเรียนครั้งที่2กับเกียร์มือแต่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าแล้วเราก็เดินตามครูคนที่2ไปแล้วก็เป็นรถคันใหม่ที่เราไม่ได้ขับเหมือนครั้งที่แล้ว ที่มานั่งฟังเสียง แล้วก็เปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยก็ไปคันที่2เอ้ยก็ไป
ซึ่งเสียงมันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว
เราก็ไม่รู้ไงก็ไปสัมผัสครั้งแรกเหมือนกันไปเสร็จปุ๊บครูโยนกุญแจให้ขับเราก็นึกว่าครูขับหนูครูพาหนูไปสนามก่อนมั้ยคะได้เดี๋ยวอย่างนั้นหนูจะขับเองไม่ขับออกจากร้านนี่เลยแล้วก็ร้านแล้วนั่นคือตอนนั้นมันอยู่ใกล้เดอะมังกรมังวานเราก็นึกว่าจะไปสนามแล้วก็เราก็บอกว่าหนูขับไม่เป็นหนูขับไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วครูคนนี้คือประมาณว่าดุเบอร์10ไม่รู้กินเพติกีหรืออะไรมาคือบังคับจนได้อ่ะจนเราต้องถอยแต่ว่าคือตรงที่ว่ารถของการเรียนเนี่ยอีกข้างนึงตรงคนนั่งข้างๆอ่ะจะมีที่เหยียบเบรกมันก็มีตัวช่วยแค่นั้นเออทีเนี้ยไม่ว่าจะถอยหลังหรือว่าเดินหน้านี่มันจะมีเบรกอยู่เราก็ถอยหลังแล้วเราก็คือไม่ได้มองกระจกยังมองไม่เป็นเลยเพราะว่าคลาสได้เนี่ยนี่เดอะคลาส
เรียนคลาส
2ชั่วโมงเรียนนะวนอยู่งั้นน่ะวนอยู่ในสนามอะไรเงี้ยนี่ปรากฏว่าออกเสร็จแล้วครูก็บอกว่าอ่ะไหนสตาร์ทดูซิแล้วก็สตาร์ทเสร็จปุ๊บเราก็พยายามจะบอกว่าครูหนูยังออกถนนไม่ได้หนูออกถนนไม่ได้หนูไม่เคยเลยแล้วก็ดุไม่รู้แบบไปกินรังพึ่งอะไรมาดุจนเราต้องถอยหลัง
ผู้ชายเหมือนเด
ิ
ม
ผู้ชายเหมือนเดิมแต่ครูคนใหม
่
เป็นครูผู้ชายจนเราต้องถอยหลังแล้วก็ขับไปเรื่อยพอออกจากนั่นมันจะเจอแยกพงเพชรสนามมันต้องเลี้ยวขวาเราก็บอกว่าถ้าจะไปสนามต้องเลี้ยวขวาทีนี้ปรากฏว่าเราครูบอกว่าไม่วันนี้เราจะไปเวสเกตจากตรงนี้ไปเวสเกตแล้วเราก็บอกว่าครูหนูไปไม่ได้หนูขับไม่ได้จริงๆ
จากโรงวานไปมาบุทอง
สุดท้ายเนี่ยขับไปแล้วก็เลี้ยงคลัตช์คือไอ้คือเราก็ฟังเสียงไม่ค่อยจะเป็นอยู่แล้วคลัตช์ก็ต้องเลี้ยงรถก็ติดคือรถประเทศไทยมันติดแม้ว่าขยับไปนิดนึงมันก็ติดขยับไปนิดนึงก็ติดแล้วก็เลี้ยงพักนึงเนี่ยปรากฏว่าพอถึงหน้าเดี๋ยวมองกันมองวานเนี่ยดับประดับปุ๊บเนี่ยครูก็หันมาบอกว่าทำไมถึงดับแล้วก็บอกว่าก็ครูก็เลยบอกว่าเราไม่เลี้ยงครับแล้วเราไม่เปลี่ยนเกียร
์แล้วก็มาตั้ง2ชั่วโมงเมื่อวาน
ใช่สัปดาห์ที่แล้วเลี้ยงมาตั้ง2ชั่วโมงครูยังเลี้ยงครับนิดแล้วก็ยังโอเคสตาร์ทนู่นนั่นนี่อะไรใหม่แล้วก็เลี้ยงครับไปเรื่อยๆทีนี้พอแล้วจะมีครูคอยภาคไงพอรู้แล้วว่าเราจำเสียงไม่ได้ฟังเสียงไม่เป็นว่ามันเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนครูว่าเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าอันนี้2ฟังแล้วก็พอไป 4-5 เนี่ยรถมันจะเริ่มไม่มีแรงพอเริ่มไม่แรงเนี่ยมันต้องถอยกลับมาเป็นเกียร์1มันก็คือถอยมาเรื่อยๆเ
งี้ย
ซึ่งครูก็จะภาคอยู่ไม่ว่าจะติดบนสะพานหรือว่าลงสะพานหรืออะไรก็แต่เนี่ยครูจะคอยภาคเหมือนกับครูเนี่ยมีเท้าเนี่ยเหยียบแทนหนูแต่ว่าแต่เรากําลังก็ครูเหมือนครูจินตนาการได้แล้วครูก็บอกว่าอ้าขวาซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมทุกอย่างเพราะมัวแต่เลี้ยงครับ
แต่ว่าเลี้ยงคันนี้สำคัญ
ที่สำคัญเลี้ยงคลัตช์เลี้ยงคลัตช์ข้างเลี้ยงคลัตช์ขาซ้ายแล้วขวาเนี่ยต้องแบบเหยียบคันเร่งกับถ้าสมมติว่าก็เบรกอีกคือสมองนั้นมันคือเรามองแต่ขาแต่มองที่เกียร์เราไม่มองข้างหน้าก็โดนครูด่ามองข้างหน้าไม่มองกระจกข้างๆไม่มองกระจกหลังก็โดนครูด่าคือครูด่า
ครูด่าสารพัดจะด่า
สารพัดจะด่าจนแบบว่าไปไม่ถึงเบสเกตบอกว่า
ไม่ถึงหรอ
ไม่ถึง
ถึงตรงไหนอะ
มันครึ่งทาง
จําไม่ถึ
งจําไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าขึ้นสะพานดึงเธอเนี่ยครูบอกว่าคือขับไประยะนึงครูบอกว่ากลับเสร็จปุ๊บ
แล้วจะเข้ายังไงอ่ะ
ไม่ค่ะเออใช่ไปทางไหนอ่ะคือครูก็บอกแล้วครูก็ด่าเราอีกว่าไม่มองป้ายหรือไงว่าอยู่เธอน่ะป้ายต้องเข้าเลนไหนเราก็บอกว่าไม่อ่ะค่ะเออครูบอกหนูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครูบอกว่าอ่ะชิดซ้ายขวานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยยูเทิร์นกลับรถได้พอกลับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยก็ขับรถมาเรื่อยปรากฏว่ามาติดไฟแดงตรงไหนสักที่นึงจําไม่ได้แล้วเพิ่งดับเท่านี้แหละคือเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราเลี้ยงคัดรถดับน่ะครูจะโกรธแบบเบอร์10มากแต่รอบแต่ครูก็สอนตลอดนะจนวันนี้เนี่ยเราว่าแล้วเรามาถึงไฟแดงรถดับเงียบเลยแล้วก็ไฟแดงเสร็จเนี่ยปรากฏว่าดันมาเปลี่ยนเขียวเร็วแล้วทำไมข้างหลังอะติดแล้วครูก็แบบว่าโกรธเบอร์20ทำไมดับบอกว่าเออเมื่อกี้เหยียบอะไรเหยียบเมื่อกี้เหยียบอะไรเหยียบ
ไอ้เหี้ยกูคิดไม่ออก
ถ้ากูตอบว่าเหยียบครับมึงจะหาว่าผิดไหมแล้วกูบอกกูเหยียบเบรกมึงจะหาว่ากูผิดไหมคือตอบไม่ถูกเลยว่ามี3อันนั้นน่ะเหยียบอะไรดีขี้เหยียบอะไร
เหยียบเบรกไม่เหยียบคลัตช์อย่างเง
ี้
ย
ใช่ๆมันจะมีวิธีว่าติดไฟแดงเบรกแต่เครื่องยังไม่ดับ แต่คือเราต้องเรียนคลาสไปเรื่อยๆคือตอนนี้ให้ไปพูดเรื่องให้ไปไม่ไปขับนี่ก็ยังสับสนอยู่เพราะว่าพอถึงเวลาไฟแดงทุกครั้งอาจจะกลัวพอถึงเวลาขับปุ๊บเนี่ยเห็นใครไฟแดงถ้าไปเขียวจะโล่งใจถ้าไปไฟแดงปุ๊บคือเครียดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจอดยังไงวันนี้จอดให้ไม่ดับคือต้องจอดรถไม่ให้ดับไม่ให้ครูด่าไงนี่ด่าเลยจนถึงได้ขับมานี่จนถึงเลยครูจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปสนามมันต้องไปทางวัดบัวขวัญ
เลี้ยวซ้าย
ซึ่งตอนนั้นเราอยู่ตรง TOT แล้วก็ครูก็บอกว่าครูก็เพิ่งมาบอกว่าเดี๋ยวเราไปวัดบัวขวัญไปทางลัดเพื่อที่จะไปสนามเราถามครูว่าวัดบัวขวัญอยู่ไหน ครูก็ด่าว่าป้ายใหญ่นะไม่เห็นเลยเราก็บอกว่าทุกวันนะเห็นวันเนี้ยไม่เห็น
คุณอยู่เชียงใหม่ก็มีไปวัดบัวขวัญนะ
ใช่คือจะบอกว่าที่บอกว่าไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าไม่มีสมาธิในการมองทางเลยเพราะเราโมแต่คิดแต่เรื่องเลี้ยงคลัตช์เบรกแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เริ่มไอ้นะเสียงเริ่มเปลี่ยนเกียร์ไอ้นะแรงรถเริ่มอ่อนเปลี่ยนเกียร์คือเราโมแต่สติงั้นเราไม่เห็นเลยว่าเราขับมาได้จนเราไม่รู้ว่าเราอยู่ TOT แล้วจนครูพูดว่านี่วัดบัวขวัญให้เลี้ยววัดบัวขวัญแล้วก็หาไม่เจอจนครูก็เลยบอกแล้วก็พอก็วัดบัวขวัญเนี่ยซอยนั้นน่ะวัดใจมากเลยคือแค่ดีกว่าอะไรดีแล้วก็มีคนเต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะเครียดมากนั่นแหละอันนี้คือถือว่าสำหรับการขับรถนะ uh-huh. แล้วก็พอไปถึงสนามนี่ทุกอย่างก็โล่งจบอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็ตอนที่กำลังดับเครื่องจะคืนกุญแจให้ครูครูหันมาถามคือยังดุเหมือนเดิมที่บ้านมีรถอะไรที่บ้านมีรถออโต้ค่ะรอบหน้าเรียนออโต้ก็ต้องมาเรียนเกียร์ธรรมดาแล้วเรียนก็ไม่ได้ใช้แล้วก็อุ้ยดูอะไรนักหนาก็ไม่รู้ว่าครูคนที่สองเนี่ย
แล้ว
ขับรถอะไรอ่ะรถ
แล้ววิ่งต่อไปอ่ะ
รถกระบะเหรอ
รถที่บ้านเหรอ
ไม่รถที่ขับอันที่สองเนี่ย
รถเก๋งแต่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วสุดท้ายเนี่ยวิ่งที่สามมันทั้งหมด10ชั่วโมงนะมันต้องเรียน5สัปดาห์วิ่งที่สามเนี่ยก็คือว่าเป็นอัตโนมัติก็คือก็ไปบอกเลยว่าขอเรียนเกียร์ออโต้ค่ะซึ่งก็ได้ครูคนที่สามก็ไม่ดุ
คุณก็คุ้มดิคุณได้เรียนทั้งสองอันน่ะ
ไม่ได้เสีย6,000ด้วย
เออมันได้เสีย6,000นี่เป็นทริคนะครับทุกฟัน
ใช่ก็คือ
เรียนสัก2 วันก่อน
ถ้าไม่โดนด่าเท่านี้นะก็เลยไปขอเรียนเกียร์ออโต้ทีเนี้ยปรากฏว่าครูคนที่สามก็จะใจดีหน่อยก็ถามว่าแล้วตั้งใจจะสอบใบขับขี่เกียร์อะไรเราบอกว่าก็คงสอบเกียร์ออโต้เขาบอกถ้าสอบเกียร์ออโต้ก็เรียนเกียร์ออโต้เลยเพราะว่าสอบใบขับขี่เกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาเขาจะได้เลือกรถถูกเราก็เลยบอกโอเคนั่นเราเอาเกียร์ธรรมดาเอ้ยเอาเกียร์ออโต้จากนั้นก็คือชั่วโมงที่3-4-5สุดท้ายก็คือเรียนเกียร์ออโต้ไป
ก็คือขับเป็นแล้ว
ก็คือขับเป็นแล้วแต่ว่า
คุณครูคนที่2
ใช่คุณอย่าไปว่าเขา
ทำไมคุณ
แล้วกลายเป็นว่าครูคนที่2อ่ะคือเป็นตอนวันสอบนะครูคนที่2เนี่ยเป็นคนคุมเส้นฐานที่ว่ามันต้องจอดรถอะเทียบกับฟุตบาทและห่างกัน25 เซน
ด่านที่ยากที่สุด
เป็นด่านที่ต้องเฉียวไม่ได้เกยแล้วก็ไม่ได้เอาล้อไปสีอะไรอย่างเงี้ย25 เซนนั้นนะก็กัดก็เป็นครูคนนี้ที่คุมแต่พอเห็นหน้าเราปุ๊บนะคือจากที่ดูวันนั้นนะคือเขายิ้มให้เขาก็บอกว่าได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าโอ้โอเคนะก็มันก็จบลงได้ดีอะไรเงี้ยก็ได้ไปแบบขี่มาม
าถึงคำถามสำคัญ
เก่งมากเลย
เยอะไปไหมเนี่ย
อยากไปเปลี่ยนอะไรในเทคนี้ไหมมันเป็นเทคที่สำคัญน่ะคิดว่าจะจำไปไหม
ถ้าเรื่องขับรถนี่หร
อ
เออจริงๆอยาก
ถ้าเลือกได้คุณอยากกลับไปสตาร์ทออโต้ไหม
ก็ดีนะเป็นประสบการณ์
ใช่ก็คือมองว่า
เรื่องเล่าม
องว่าได้ตาก็มีเรื่องเราตลอดสู้บอก คือมันไม่แต่ว่าตอนที่เราไปเรียนเกียร์ออโต้เนี่ยสมองเรากับจำเกียร์ธรรมดามันทำให้เราอะแทบจะแบบว่าต้องเก็บขาอีกข้างนึงอะเพราะเราจะชินว่าต้องเอาขามาใช้สองข้างในการแบบว่าเลี้ยงอันนั้นเร่งอันนี้อะไรอย่างเงี้ย
เลี้ยงคลัต
ช์ใช่
เลี้ยงคลัตช์อีกเหรอ
จริงๆก็ยังรู้สึกว่ายังจำการเลี้ยงคลัตช์แต่แกแปลว่าเกียร์ออโต้แค่แบบว่าดีไรแล้วก็ขับไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยกับกระถอยหน้าถอยหลังให้เป็นแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่ประสบการณ์รู้สึกว่าทำให้เราอะเวลาคนขับรถของกองเราอะเขาขับเกียร์ธรรมดาเราก็เลยมองแบบเขาดูแบบว่า เราทำให้เรามีทักษะว่าเราพยายามฟังเสียงว่าเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่แล้วอย่างพี่ดวงอะ อย่างพี่ดวงเราก็บอกว่าพี่ดวงแบบพี่ดวงแทบไม่ต้องฟังเลยแค่บื้นไปเขาจำการสั่นของรถได้เขาก็เปลี่ยนเลย
มันเป็นสัญชาตญาณ
เออใช่มันเป็นอย่างนั้นไปแล้ว
ก็เหมือนขับมอเตอร์ไซค์ที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหม
โอเคอ่ะสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ
เป็น EP ที่มีการเล่าได้เยอะยาวไม่ต้องมีโฆษณาขั้นกลางลื่นไหลมาก
แต่ละคิดว่าจะสั้นนะเนี่ย
โอเคครับ
ค่ะเจอกันพี่หน้าค่ะ
สวัสดีครับ